السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita tetap di atas iman dan Islam, tetap di atas sunnah Rasulullah SAW, tetap di atas manhaj Salafus Saleh radhiyallahu anhum ajma'in, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang kehormatan orang muslim dan larangan atau diharamkannya menghinakan orang-orang muslimin. Ya, bagaimanapun dia, ya, itu harus tetap seorang muslim, dia mempunyai kehormatan. Ya, oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menulis bab tahrimi ihtiqaril muslimin, bab tentang diharamkannya yaitu menghinakan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, bihasabi imri'in minasy syarri an yahqira akhahu al-muslim, cukuplah satu keburukan ya bagi seorang muslim, ya bagi seseorang cukuplah sebuah keburukan dan sebuah kejahatan bagi seseorang, an yahqira akhahu al-muslim, tatkala dia menghinakan saudaranya seorang muslim. Nah, ini menunjukkan betapa ya besar kehormatan seorang muslim, ya maka kita tidak dibenarkan untuk menghinakannya. Ya, oleh karena itu Allah Rasulullah SAW menyebutkan, cukuplah keburukan atau sebuah kejahatan bagi seseorang tatkala dia menghinakan saudaranya seorang muslim. Manusia atau kaum muslimin ya bermacam-macam. Ada di antara mereka orang-orang yang ya saleh, orang-orang yang taat pada Allah, orang-orang yang mereka takut pada Allah Ta'ala, dan juga ada di antara mereka kaum muslimin orang-orang yang mungkin melakukan perbuatan kemaksiatan atau perbuatan bid'ah atau perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila mereka para pelaku, ya para pelaku perbuatan dosa, para pelaku bid'ah dan yang lainnya, itu pun bertingkat-tingkat. Ada di antara para pelaku maksiat atau para pelaku bid'ah yang mereka sembunyikan kemaksiatannya, ya mereka sembunyikan bid'ahnya, tidak mereka sebarkan. Ya, tapi ada di antara mereka kaum muslimin yang, ya, sebagian dari mereka para pelaku dosa, pelaku maksiat yang mereka dengan terang-terangan melakukan kemaksiatan, yang mereka dengan terang-terangan melakukan perbuatan bid'ah, bahkan mungkin menyeru manusia kepada bid'ah mereka atau menyeru manusia kepada kemaksiatan mereka. Nah ini yang untuk golongan yang kedua ini memang harus diingatkan, ya harus diingatkan, ya, harus disebutkan, apalagi kalau perbuatan maksiatnya, ya kejahilannya, bid'ahnya itu disebarkan. Maka tugas seorang muslim yang taat pada Allah, yang berada di atas jalan yang hak, untuk mengingatkan kaum muslimin dari orang-orang seperti ini. Karena kalau tidak diingatkan, maka akan berbahaya. Ya, kemungkaran-kemungkaran mereka akan menyebar. Ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka seru akan tersebar. Dan bid'ah-bid'ah mereka lakukan dan menyeru manusia kepada bid'ah mereka juga akan tersebar. Nah, disinilah para ulama meletakkan beberapa kaidah, beberapa prinsip-prinsip dasar dalam mengingatkan atau dalam mengingatkan manusia dari perbuatan pelaku-pelaku maksiat tersebut dan pelaku-pelaku bid'ah itu. Nah, dan di sini pula pentingnya seorang itu berbicara dengan ilmu. Ya, karena di dalam membantah, di dalam menyanggah, dan tentu pertama dengan cara yang baik. Kemudian, yaitu kita ingatkan ya perilaku-perilaku yang menyimpang dari yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tersebut. Kita ingatkan kepada kaum muslimin lainnya supaya berhati-hati. Ya, ini kita hidup di dunia yang sudah berbeda. Ya, jika dibandingkan dengan sekian puluh tahun yang lalu. Ya, hari ini seorang berbicara, pembicaraannya menyebar ke seluruh dunia. Seluruh medsos ya, akan tersebar. Maka kalau dia berbuat yang baik, mengatakan yang baik, mengajak yang kepada kebaikan, maka insya Allah itu pahala baginya, kebaikan baginya. Tetapi tatkala dia menyebarkan keburukan, menyebarkan perbuatan kemaksiatan, ya, atau menyebarkan kejahilannya, maka di sini pentingnya kita itu untuk mengingatkan, ya, kepada kaum muslimin agar berhati-hati kepada orang ini, agar waspada terhadap pemikirannya, terhadap kemaksiatannya yang dia sebarkan, terhadap kejahilannya yang dibicarakan di tengah-tengah umat dengan medsos yang dimilikinya. Waliyadzubillah. Ingat, setiap orang dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang dia bicarakan, apa yang dia sebarkan, apa yang dia ajarkan kepada manusia. Ya, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dan orang yang berjiwa besar, orang yang takut pada Allah, dia akan mengakui kesalahannya. Ya, ya, kalau dia jebarkan di medsos, maka dia akan meminta maaf kepada kaum muslimin juga di medsos. Ya. Untuk menekan kesalahannya, keburukannya, untuk menunjukkan rujuknya dari keburukan yang dia sebarkan. Tapi kalau seorang sudah akhadat al-izzah dalam dirinya, kesombongan dalam dirinya, angkuhan dalam dirinya, maka dia tidak akan minta maaf. Na'udzubillah min dzalik. Ini sifat yang buruk. Jadi akan menanggung dosa di tengah-tengah di hadapan Allah dari apa yang dia sebarkan di tengah-tengah umat. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah mengatur segala sesuatu. Contoh yang pernah kita bahas masalah ghibah. Ghibah itu ya, di saat seorang melakukan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang bid'ah dengan terang-terangan, maka tidak ada istilah bid'ah bagi mereka. Ya, kita ingatkan mereka ya, sesuai dengan apa yang mereka sebarkan. Itu bukan ghibah namanya. Tetapi tatkala seorang mungkin dia berbuat kesalahan, dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, dan dia sembunyikan itu semuanya. Ya, dia tidak menyebarkan pada orang lain. Dia takut pada Allah Ta'ala. Maka di sini tidak bolehnya ya, ghibah kepada orang tersebut. Ingatkan dia dengan cara yang baik. Juga dengan cara tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang banyak. Ya, jadi ini satu peringatan bagi kita. Apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah merupakan peringatan bagi setiap orang, ya apalagi yang mempunyai peran dalam dunia maya, agar berhati-hati ketika berbicara. Ya Allah akan menghisab, Allah akan menghitung dan apa yang kita katakan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita sebarkan, ya, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kita ambil dari hadis ini tentu adalah bahwa setiap orang muslim, ya, yang dia memiliki ketaatan kepada Allah, dia berjalan di atas jalan yang benar, dan kalaupun dia berbuat kesalahan, maka kita harus ingat bahwa dia memiliki kehormatan. Ya, jangan sampai seorang menyebarkan sesuatu, ya, yang hal-hal yang menghinakan orang itu. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Ya, apalagi jika orang itu tidak memaafkannya. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, akan dituntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah Ta'ala. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه beliau berkata dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, tidak akan masuk surga orang yang ada kibir, ada sifat angkuh dan keangkuhan serta kesombongan dalam dadanya meskipun satu titik debu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak masuk surga seorang yang dalam hatinya ada setitik debu dari atau setitik atom dari kibir, dari keangkuhan. Faqala rajulun, lalu ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan." Sesungguhnya seseorang terkadang dia itu ingin, ya, agar bajunya bagus, wa na'luhu hasanatan, sepatunya atau sendalnya juga sendal yang baik, yang bagus. Ya, artinya orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu termasuk kibir? Termasuk keangkuhan dan kesombongan. Faqal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Kemudian beliau memberikan definisi. Apa kibir itu? Al-kibru batrul haqq. Angkuhan itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis ini dari Sahih riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita definisi kibir, definisi kesombongan dan keangkuhan dalam pandangan syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kibir itu, keangkuhan itu adalah menolak al-haq setelah datang kebenaran padanya. Dan dia tahu bahwa itu adalah al-haq, tapi dia menolak. Ya, dia tidak mau menerima karena gengsi. Ya, karena gengsi. Ya. Ini namanya kibir. Kemudian yang kedua, waqantun nas, dan meremehkan orang-orang lain. Ini yani meremehkan kaum muslimin. Ya, yang selain dirinya. Jadi merasa diri paling hebat, paling pintar, paling baik, ya, paling sempurna. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini adalah merupakan kesombongan. Makanya orang muslim hendaknya memiliki sifat tawadhu. Dan ini sifat orang mukmin. Di antara ciri dan di antara sifat-sifat kaum mukminin adalah mereka orang-orang yang tawadhu. Ya, orang-orang yang rendah hati. Mereka tidak pernah merasa diri mereka lebih dari yang lainnya, ya. Tapi mereka selalu melihat kekurangan yang ada pada dirinya, ya, dan menilai orang lain lebih baik dari dirinya. Diriwayatkan tentang Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau, ya, disebutkan bahwa apabila beliau bertemu atau melihat seorang yang anak muda yang di bawah usianya, beliau mengatakan, ya, aku telah mendahului anak muda ini atau anak ini dalam keburukan. Artinya dalam berbuat kesalahan dan dosa. Dan kalau beliau melihat orang yang tua, yang lebih tua dari beliau, beliau mengatakan, orang ini telah mendahului aku dalam kebaikan. Ini contoh. Ya, apabila riwayat itu benar, maka ini salah satu contoh di antara bagaimana Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardhah, bagaimana tawadhu'nya beliau, rendah hatinya beliau, ya, terhadap kaum muslimin. Jadi salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang beriman adalah sifat rendah hati. Ya, oleh karena itu Islam melarang kita ini sombong dan angkuh. Yang melarang kita ini bersifat kibir. Yang menolak kebenaran setelah datang kebenaran. Dan merendahkan manusia. Merendahkan orang lain. Meremehkan orang lain. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang yang dia memang mempunyai kemampuan untuk membeli pakaian yang bagus, ya, busana yang baik, yang bagus, sepatu atau sendal yang bagus, yang mahal misalnya, maka itu bukan termasuk kibir. Itu bukan termasuk kesombongan dan keangkuhan. Tapi justru bisa menjadi bentuk kesyukuran seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ketika memberikan nikmat pada seorang hamba, Allah ingin melihat bekas dari nikmat itu pada diri seorang hamba. Ya, jadi Allah ketika memberikan nikmat pada seorang hamba, Allah ingin melihat pengaruh baik, ya, dari nikmat yang Allah berikan pada hamba itu. Ya. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, dan ini hadis yang terakhir dalam bab diharamkannya menghina orang-orang muslimin. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala, ya, wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qaal, dan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qaal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallam, qala rajulun, ya, bahwa ada seorang yang berkata, jadi Rasulullah sallam bersabda, ada seseorang yang dia berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, ya, demi Allah, Allah tidak mengampuni si fulan, ya. Faqala Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, man alladhi ta'alla alayya alla aghfira li fulan, siapa orang itu yang bersumpah dengan mengatasnamaku, dengan mengatasnamakan aku, ya, bahwa aku tidak mengampuni si fulan, inni qad ghafartu lahu, sungguh sesungguhnya aku telah mengampuni orang itu, orang yang berbuat dosa, yakni, wa ahbattu amalaka, dan aku gugurkan amalmu, ya, dan aku gugurkan amal ibadahmu, yakni orang yang bersumpah tadi itu. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa pernah ada seseorang yang dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wallahi, kata orang itu, ya, la yakfirullahu li fulan, Allah tidak akan ampuni si fulan ini. Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa Allah tidak mengampuni si fulan ini. Entah apa yang melatar belakangi dia menyebutkan hal tersebut, ya, apa sebabnya, wallahu a'lam. Apakah mungkin karena orang ini dilihatnya banyak berbuat dosa, ya, sering berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Ta'ala, mungkin dia tahu, atau sebab yang lainnya. Sehingga kemudian dia itu menyimpulkan dengan dirinya sendiri dan bersumpah dengan menyebut nama Allah, bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan ini. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Apakah Allah berkata Azza wa Jalla, "Man dhal ladzi ta'alla 'alayya alla akfir li fulan?" Alayya alla aghfir li fulan. Ya, siapa sih orang itu yang mengatakan atau bersumpah dengan mengatasnamakan aku bahwa aku tidak akan mampu di si fulan? Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ampunan itu milik Allah. Lalu Allah mengatakan pada Allah berfirman, "Inni qad ghafartu lahu." Sesungguhnya aku telah mengampuni orang itu. Orang yang tadi dikatakan oleh seseorang dan bersumpah dengan nama Allah bahwa si fulan, Allah tidak mengampuni dosa si fulan, ya, maka Allah mengatakan, siapa orang itu yang mengatakan bahwa aku tidak mengampuni si fulan tadi? Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan itu. Ya. Wa habattu amalak, dan aku gugurkan amalmu. Wahai orang yang mengatakan, wahai orang yang bersumpah bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan, aku gugurkan amalmu. Ya. Subhanallah. Makanya seorang itu tatkala dia melihat dirinya banyak beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, jangan kemudian dia meremehkan orang lain yang dia ketahui bahwa orang itu banyak berbuat maksiat. Kita ini tidak mengetahui. Tidak ada ilmu bagi kita tentang hamba-hamba Allah. Apa akhir kehidupan mereka? Ya, bahkan diri orang yang banyak beribadah. Ya, jangan tertipu dengan ibadah yang kita lakukan. Jangan terperdaya dengan amal yang kita lakukan. Kemudian kita merendahkan orang lain, meremehkan orang lain karena banyaknya dosa yang dikerjakannya. Na'udzubillah. Kita tidak mengetahui. Yang memiliki ampunan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang memiliki ampunan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memberi ampunan, bukan kita. Kita tidak memiliki sesuatu apapun. Ya. Yang memberikan ampunan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berhak memberi ampunannya kepada hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu, tatkala kita ketahui seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, kewajiban kita adalah menasihatinya, mengingatkannya dengan cara yang baik. Ya. Kalau dia mau menerima, alhamdulillah. Tapi kalaupun dia tidak mau menerima, dia tetap bermaksiat, maka itu urusannya. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas perbuatannya. Tapi jangan kemudian kita bersumpah, Allah tidak akan mengampuni orang ini. Dari mana kita tahu bahwa Allah tidak mengampuni orang itu? Yang memiliki ampunan hanya Allah. La yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Maka posisikanlah diri kita, tempatkanlah diri kita pada tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita sebagai da'i, sebagai mubaligh, sebagai ustad, tugasnya mengingatkan manusia. Ya. Kalau dia mau menerima, alhamdulillah, mereka menolak, itu urusan mereka. Yang penting kita telah melaksanakan tugas kita. Jangan kemudian kita ini ingin memposisikan diri kita ini, ya, seakan-akan kita yang memiliki hidayah, seakan-akan kita memberikan petunjuk, atau menyesatkan. Jangan. Tugas kita menyampaikan, tugas kita mengingatkan. Mau terima alhamdulillah, gak mau terima itu urusannya. Dalam semua hal, ketika ada orang menyimpang dalam akidahnya, menyimpang dalam manhaj, metode beragamanya, menyimpang dalam perbuatan-perbuatan, dan melakukan perbuatan dosa, misalnya, tugas kita hanya ingatkan, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada akidah yang benar, ya, menyuruh orang itu meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah misalnya. dan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Dia terima, alhamdulillah. Dia tidak menerima, itu urusannya. Ya. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Allah sendiri mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa itu bukan urusanmu. Ketika Rasulullah dengan betul-betul bersedih hati, beliau apa namanya ingin, bahkan dalam ayat yang disebutkan tentang kisah ini, Rasulullah itu ini mendoakan, ya, karena perbuatan mereka buruk terhadap Nabi SAW, terhadap dakwah beliau, ya, maka beliau melaknat mereka dan seterusnya. Sehingga Allah Ta'ala kemudian ingatkan, itu bukan urusan. Tugasmu berdakwah, menyuruh manusia kepada agama Allah. Adapun urusan mereka itu, urusan mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka hendaknya kita memposisikan diri kita, ya, sebagai dai yang menyeru kepada Allah. Bukan memberikan hidayah kepada manusia, dalam arti memberikan taufik pada mereka, tapi hanya mengingatkan mereka. Ada orang menyimpang dalam manhajnya, dalam akidahnya, kita ingatkan. Mau terima, alhamdulillah. Ya. Tidak mau menerima, ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia menyeru kepada penyimpangannya, ya, kita ingatkan manusia dari bahaya orang ini, dari penyimpangan-penyimpangannya. Tapi kalau dia sendiri pribadi yang melakukannya, maka sebatas kita ingatkan, kita nasihati, kita sampaikan risalah kepadanya. Karena masalah hidayah, masalah taufik, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berikan taufik kepada siapa Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa Allah kehendaki. Ya. Maka posisikanlah diri kita pada tempatnya, pada posisinya. Ya. Kita boleh saja sedih orang itu kalau dia tidak apa misalnya tidak kembali kepada jalan kebenaran. Tapi jangan berlebihan. Ada Rabbul Alamin yang mengatur hamba-hambanya, yang memberi hidayah pada hamba-hambanya. Kalau kita bisa mendoakan, doakanlah semoga dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi jangan sampai kita senang dengan kesesatan orang lain, gembira dan azab yang ditimpakan pada orang lain. Na'udzubillah. Ya, ini termasuk yang di mohon perlindungan oleh Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi masalah ampunan, hidayah, petunjuk, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai kita melampaui batas. Justru disebutkan di sini, orang yang tadi dia itu banyak ibadahnya, Allah gugurkan ibadahnya. Ya. Allah tidak menerima amal ibadahnya. Karena dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan yang berbuat dosa itu. Justru sebaliknya. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah mengampuni orang yang dikatakan oleh Allah mengampuni si fulan yang dikatakan oleh orang tadi bahwa Allah tidak mengampuni dosa si fulan ini, justru Allah mengampuninya. Dan dia yang banyak ibadahnya justru digugurkan amal ibadahnya. Maka jangan sampai kita remehkan seorang muslim. Kita mendengar ada misalnya seorang meninggal, dia pelaku maksiat, pelaku dosa, berbagai dosa mungkin dilakukannya, ya. Kita, ya, kalau dia seorang muslim, ya, kita serahkan dia pada Allah Ta'ala, ya. Dia sudah termasuk dalam doa yang umum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Doa yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Dia termasuk apa yang dikatakan, diajarkan oleh Al-Quran. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami. Ya, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, ampuni mereka. Ya, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ini ghil, hasad, dengki. Ya, terhadap saudara-saudara kami kaum muslimin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hadis ini mengingatkan atau memberi peringatan pada kita agar jangan sampai kita remehkan orang seorang muslim ya karena perbuatan dosanya. Kemudian kita membanggakan diri kita karena seakan-akan kita ini jauh dari dosa. Ya, na'udzubillah. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Dan Allah Maha Pengampun. Ya, Allah mengetahui hamba-hambanya. Dan Allah mengetahui tentang hamba-hambanya. Amal-amal mereka, dosa-dosa mereka, perbuatan mereka, ibadah mereka. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup mendoakan. Ya. Dan ingatkan kepada umat supaya juga ya menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, termasuk menyimpang ya, dari jalan yang hak. Tugas kita hanya ingatkan. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini lebih sibuk mengurusi orang lain. Lebih sibuk untuk menyelamatkan orang lain. Sementara diri kita lupa. Ya. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Diri kita sebelum orang lain. Ya. Diri kita sebelum orang lain. Jangan kita ini seperti lilin menerangi orang lain tetapi membakar diri sendiri. Ya. Ini mudah-mudahan peringatan bagi kita semuanya dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah bahwa yang pertama larangan meremehkan dan merendahkan kaum muslimin. Ya, larangan meremehkan dan merendahkan kaum muslimin. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keluasan rahmat Allah pada hamba-hambanya. Ya, makanya Allah Ta'ala berfirman, ya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Karena dia memiliki ampunan dosa sebesar apapun, ya, jika seorang kembali pada Allah Ta'ala, Allah Maha mengampuni. Allah Maha pengampun. Makanya Allah menyuruh setelah itu untuk apa? Wa anibu ila Allah, dan kembalilah kalian pada Allah. Ya, seorang kafir pun kalau dia bertobat dari kekufurannya dan dia beriman, Allah mengampuni dosanya. Seorang musyrik juga demikian. Kalau dia meninggalkan kesyirikannya, dia bertobat dari kesyirikannya, dan dia kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, ya, Allah mengampuni dosanya. Pelaku maksiat pun demikian. Demikian pula orang-orang menyimpang dari jalan salafus saleh. Kalau mereka kembali kepada Allah, ya, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka. Allah Maha Pengampun. Dan membuat manusia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan manusia putus asa dari rahmat Allah taala. Karena Allah Maha luas ampunannya, Maha luas rahmatnya bagi hamba-hambanya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ada dua jenis dosa atau kezaliman. Ada kezaliman, yang mana kezaliman pada dasarnya ada tiga macam. Tapi ada kezaliman yang pertama, yaitu kezaliman yang apabila seorang sampai mati tidak bertobat dari kezaliman tersebut, maka Allah tidak akan mampu dia. Yaitu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Ya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan. Ya, jadi dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali dengan taubat. Kalau dia bertobat, Allah ampuni. Tetapi kalau seorang yang musyrik sampai meninggal, sampai hembusan nafas terakhir, dia tidak bertobat pada Allah Ta'ala, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, ini namanya zulmun la yughfaru. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala jika seorang mati dalam keadaan berbuat kezaliman tersebut atau belum bertobat dari kezaliman itu. Kemudian yang kedua, kezaliman yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu dosa-dosa seorang hamba antara dia dan Allah Ta'ala. Kemaksiatan-kemaksiatan antara dia dan Allah Ta'ala, meskipun dia tidak bertobat ya, sebelum mati, tapi dia tidak berbuat syirik. Itu syaratnya. Selama dia tidak berbuat syirik, maka Allah zat yang maha pengampun bagi hamba-hambanya. Allah mengampuninya. Tapi ini bukan berarti kemudian untuk seorang menggampangkan kemaksiatan, meremehkan kemaksiatan, dia berbuat seenaknya, tidak. Ya, seorang mukmin dia memiliki rasa takut dalam dirinya kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalaupun dia terjerumus dalam dosa, dia segera mohon ampun pada Allah, segera bertobat pada Allah, segera beristighfar pada Allah Ta'ala, segera mengamalkan amal-amal kebaikan, ya, dengan harapan menghapus amal keburukannya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan yakni menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tidak bolehnya seorang menghukumi orang lain, ya, yang mana itu adalah hak Allah, tapi kemudian dia hukumi orang itu dengan lisannya, bahkan mungkin dengan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ini tidak dibolehkan, haram hukumnya. Karena kita tidak tahu tentang hamba-hamba Allah, ya. Maka jangan kita kemudian menghukumi orang ini pasti tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, orang ini pasti masuk neraka, orang ini pasti masuk surga, orang ini dan seterusnya, ya. Ini hal yang tidak dibolehkan memastikan sesuatu kecuali yang sudah jelas nas-nasnya, ya. Ya, sudah jelas dengan nas bahwa fulan di surga, fulan di neraka, itu boleh kita mengatakan bahwa fulan di surga. Ya, seperti 10 orang yang diberi berita gembira oleh Rasulullah, 10 orang sahabat bahwa mereka masuk surga, seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ya, al-asyaratu al-mubasyyaruna bil jannah. 10 orang yang disebutkan mereka masuk surga. Itu boleh. Demikian pula yang sudah jelas masuk neraka, menurut Al-Quran, boleh kita putus pastikan mereka masuk neraka. Contohnya siapa? Fir'aun misalnya. Ya, jelas dalam Al-Quranul Karim. Fir'aun masuk neraka. Abu Lahab masuk neraka. Ya, itu jelas. Tidak usah ragu mengatakan Abu Lahab bakal masuk neraka. Tidak usah ragu. Karena Allah menurunkan satu surat menyebutkan bahwa Abu Lahab di dalam neraka. Kalau demikian, ada nas-nasnya, itu boleh kita menyebut, memastikan orang ini di surga atau orang ini di neraka. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi selain itu, jangan kita memastikan. Tapi kita berharap. Kalau dia orang yang berbuat baik, amal soleh, kita ya, semoga orang ini termasuk min ahlil jannah. Semoga orang ini termasuk ahli surga. Ya. Kalau orang kafir, jelas. Mati dalam kekafiran. Dan kita tahu dia mati dalam kekafiran. Ya, kita mengatakan bahwa orang-orang kafir pasti di neraka. Ya, orang kafir pasti di neraka. Kemudian ada pun pelaku dosa, pelaku maksiat, ya, maka atau orang menyimpang, ya, dari manhaj selama dia itu orang muslim, mukmin, maka kita berharap ya semoga Allah mengampuninya. Ya, semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah merahmatinya. Itu harapan, itu doa. Demikian tentang bab ini, dan kita lanjutkan sedikit ya pembukaan tentang bab yang berikutnya, ya hanya sekedar bab. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babun nahyi an idhari syamatati bil muslim. Bab tentang larangan menampakkan kegembiraan ya karena seorang muslim terkena musibah. Jadi larangan. Kadang-kadang dalam kehidupan ini ada ketidakcocokan, ada perselisihan, ada pertikaian di antara sesama kaum muslimin. Ya. Nah, kita dilarang ketika orang yang mungkin bertikai dengan kita, dia terkena musibah. Maka tidak boleh kita bergembira dengan musibah menimpa orang itu. Kapok, rasain lu. Ha? Itu azab dari Allah. Karena kamu ini dan itu. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya. Ini perbuatan yang dilarang. Babun nahi an idhari syamata. Ya, bil muslim. Bab tentang larangan menampakkan ya, kegembiraan atau kata-kata yang tidak baik ketika seorang muslim terkena musibah. Ya. Dan ini tentu pada umumnya bagi mereka yang mempunyai masalah antara mereka. Ada hal-hal yang di situ ada sesuatu ya, pertikaian misalnya, perselisihan atau yang lainnya. Ya. Jadi meskipun demikian, selama dia seorang muslim, maka kita ya paling tidak itu diam. Ya. Doa secara umum, Allah filil mu'minin al-mu'minat, muslimin al-muslimat. Ya, tapi menampakkan kegembiraan, cacian atau makian, dan musibah menimpa seorang muslim, ini adalah hal yang dilarang dalam agama kita. Jangan kita ini bersikap seperti ya sikapnya kelompok-kelompok sempalan. Ya. Bersikap seperti bermental, seperti mentalnya khawarij. Yang menganggap orang yang menganggap sesama muslimin yang tidak sepaham dan mereka itu kafir. Karena berbuat dosa besar misalnya dianggap kafir. Ya. Jangan sampai demikian. Ini termasuk sifat yang dilarang. Adapun dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, ayat pertama adalah surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Jadi Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Yang artinya sesungguhnya persaudaraan yang hakiki itu hanyalah pada orang-orang beriman. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya yang bersaudara. Ya. Dengan persaudaraan yang hakiki hanyalah orang-orang yang beriman. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Karena kata innama dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, itu untuk membatasi. Jadi ini membatasi persaudaraan. Ya. Persaudaraan yang hakiki adalah antara orang beriman. Itu persaudaraan yang hakiki yang sebenarnya di dunia dan insyaallah di akhirat kelak. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka persaudaraan ini harus dijaga, ya, dipelihara. Ya. Walaupun mungkin orang muslim yang itu saudara kita mungkin ada pertikaian atau yang lainnya, tetap mereka adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kemudian hadis yang berikut, ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi, dalil yang kedua, yaitu surat An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka ingin agar kekejian itu menyebar di tengah-tengah orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih fid dunia, di dunia ini, wal akhirah, dan juga di akhirat kelak. Nah, ayat ini juga adalah merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menginginkan tersebarnya keburukan, kekejian di tengah-tengah kaum mukminin. Termasuk dalam hal ini ada berita-berita, ucapan, kalimat-kalimat yang buruk terhadap sama muslim. Ya, ini termasuk yang dilarang. Nah, jadi kalau seorang mendengarkan ada ucapan yang buruk, kalimat yang jelek tentang seseorang atau yang dibicarakan oleh seseorang, ya, ini hendaknya jangan disebarkan. Jangan disebarkan. Nah, karena ini termasuk menginginkan keburukan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, hal ini adalah menjadi realita di zaman kita. Kita hidup di zaman medsos. Makanya saya sering mengatakan bahwa ketika kita menerima sesuatu yang di-share pada kita, ya, kan yang di-share itu kadang-kadang ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang keji misalnya. Di sini peran kita. Ketika berita itu, ketika hal yang di-share itu sampai pada kita, jika itu suatu keburukan, satu kekejian, maka tidak boleh disebarkan. Ya. Yang boleh kita sebarkan, kita share ke yang lainnya, itu yang baik-baik saja. Adapun fitnahan, ya, kalimat-kalimat yang buruk, gambar-gambar yang jelek, yang buruk, yang keji, haram kita menyampaikan pada orang lain. Ya. Haram kita sebarkan kepada yang lainnya. Maka banyak di antara kiriman-kiriman itu yang harus hanya sampai sebatas kita. Kalau memang sampai kepada kita, tidak boleh disebarkan kepada yang lainnya. Segera dihapus. Ya, segera dihapus. Dan kalau bisa kita ingatkan kepada orang yang mengirim pada kita, kita ingatkan. Ya. Sempat beberapa waktu yang lalu misalnya, ini contoh. Bagaimana sikap sebagian orang terhadap penguasa, ada celaan-celaan, omongan-omongan yang tidak pantas. Gambar-gambar tidak pantas tentang para pemimpin kaum muslimin. Nah, ini tidak boleh disebarkan. Justru kita ingatkan pada orang yang menyebarkannya. Kamu telah menyebarkan sesuatu yang tidak sepatutnya untuk disebarkan. Jadi ini hukumnya adalah haram kita menyebarkannya. Kita ingatkan dengan cara yang baik. Dan mungkin orang yang nyebar itu, yang menyebarkannya, dia tidak punya ilmu, orang awam, orang jahil, atau terbawa emosi, terbawa perasaan, dan yang lainnya. Nah, sini peran kita untuk mengingatkan. Jangan sampai menyebar kepada yang lainnya. Jadi, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar kekejian itu, kekejian baik dalam ucapan maupun perbuatan itu tersebar di tengah-tengah orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyebarkan keburukan, ya, dengan apalagi zaman kita, ya, itu sejak juga sesuai dengan perkembangan teknologi, maka ini pun diingatkan. Jangan kita kemudian mengatakan, oh itu bukan aku yang ucapkan kok, itu bukan aku yang lakukan kok. Jangan. Ketika Anda menyebarkan, men-share sesuatu itu yang tadinya, baik ucapan maupun perbuatan yang keji, berarti punya andil kita dalam berbuat, dalam menyebarkan kekejian itu. Bahkan termasuk yang dilarang. Tidak boleh dibiarkan. Berhenti pada kita, hapus dan segera, ya, dan ingatkan orang yang menyebarkannya supaya dia itu takut pada Allah Ta'ala. Tugas kita hanya ingatkan. Ya, kalau dia berhenti, alhamdulillah. Tapi kalau dia masih men-share-nya kepada yang lain, itu urusannya. Yang penting kita sudah ingatkan dengan kalimat yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita adab-adab yang mulia, akhlak dan perang yang mulia yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini. Ya. Ini termasuk di antara hal yang berkaitan dengan ucapan dan perbuatan. Ya. Jangan sampai kekejian disebarluaskan. Ya. Ini bagian dari adab-adab Islam. Mereka menginginkan kebaikan yang tersebar luas, bukan keburukan, bukan kekejian. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur lakukan, ya bertobatlah. Istighfar kepada Allah Ta'ala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian dilanjutkan. Termasuk dalam hal ini adalah gambar-gambar, kadang-kadang ada gambar wanita-wanita yang terbuka auratnya, ya. Itu sudah seakan-akan hal-hal yang dianggap biasa. Ya. Seakan-akan sekarang ini dianggap biasa disebarkan pada yang lainnya. Musik-musik termasuk, ya, yang disebar-sebarkan dianggap hal-hal yang biasa. Padahal itu bisa menjerumuskan pada kekejian. Musik itu menimbulkan kemunafikan. Ya. Musik itu, ghina, lagu itu menimbulkan kemunafikan dalam diri seorang yang mendengarkannya. Makanya tidak mungkin terkumpul dalam hati seorang mukmin antara cinta pada Al-Quran dan cinta kepada musik, cinta pada lagu. Tidak mungkin. Mustahil terkumpul. Ya, dalam hati seorang orang mukmin. Orang yang cinta pada Al-Quran, dia tidak akan cinta pada musik dan lagu. Orang yang cinta kepada lagu dan musik, tidak mungkin dia cinta pada Al-Quranul Karim. Maka kemudian ada yang mau sok memadukan, ya, ayat surat syuara, suratnya musik, a'udzubillah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, in yaquluna illa kadhiba. Kalimat yang besar keluar dari lisan-lisan mereka. Sungguhnya apa mereka keluarkan adalah dusta yang besar di hadapan Allah. Harus bertobat. Harus menyatakan tobat dari ucapan itu. Ya. Jangan kibir, jangan sombong. Berbuat salah depan umum mengenai kesalahan itu. Saya berbuat salah, saya minta maaf, saya kembali rujuk dari kesalahan saya. Itu gentle namanya. Ya, jangan sampai tetap merasa benar, ya, tetap merasa hebat, na'udzubillah. Ini namanya kibir. Ya, ini namanya kibir. Yaitu ghamtul, yaitu batrul haqqi wa ghamtun nas. Batrul haqq, menolak kebenaran. Kita harus segera bertobat, mengumumkan kesalahannya kepada umat, kepada masyarakat. Tidak mungkin terpadu antara musik dan Al-Quran. Mustahil terpadu dalam hati seorang mukmin antara musik dan Al-Quranul Karim. Suatu kemustahilan. Orang yang cinta pada Al-Quran, dia tidak akan cinta kepada musik dan lagu. Orang yang cinta pada musik dan lagu, tidak akan cinta pada Al-Quranul Karim. Ya, ini sudah banyak perkataan para ulama dan sudah ini satu pengalaman kehidupan, ya, yang nyata. Ya. Kehidupan yang nyata. Orang-orang bertobat mereka merasakan. Orang-orang bertobat dari musik, ya, mereka merasakan betapa nikmatnya membaca Al-Quran. Setelah dia berhenti dari hobinya kepada musik atau mendengarkan musik, terasa dalam hidup mereka. Tidak sedikit orang-orang yang mengatakan demikian. Begitu berhenti dari musik, mengetahui betapa nikmatnya Al-Quranul Karim. Adapun dua-dua dipadukan, mustahil. Ini satu kemustahilan. Apalagi yang mengatakan Al-Quran mengajarkan musik, mengajarkan do, re, mi, fa, sol, si, do, atau apa. Ya, wa hadza kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Kalimat-kalimat besar keluar dari lisan mereka. Apa mereka katakanlah dusta. Ya, dusta nyata. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pembukaan dari bab tentang an-nahyu an idhari syamatati bil muslim. Larangan menampakkan syamatah. Ya. cacian atau kalimat-kalimat yang buruk dengan seorang muslim yang terkena musibah, terhadap seorang muslim yang terkena musibah. Insyaallah hadis-hadisnya, insyaallah hadisnya ada satu hadis saja, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bahkan hadisnya di sini disebutkan ada hadis yang dhaif. Ya, jadi insyaallah kita lanjutkan pada bab yang berikutnya pada pertemuan akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan Allah memberikan pada kita yakni petunjuk, taufik, hidayah, inayah, sehingga kita tetap istiqamah di atas jalan yang benar, di atas manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Aqulu qouli hadza. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya tanya jawab. Silahkan kami kembalikan kepada Al-Ustaz atau kepada Akhuna Abu Luqman. Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafidhullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan pagi hari ini dalam mengkaji kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543 atau melalui line telepon di nomor 0218236543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Pertanyaannya Ustaz, dengan maraknya LGBT Ustaz, termasuk kepada orang yang sudah mengikuti kajian, yang ingin jadi pertanyaan Ustaz, ada yang ingin dibantu Ustaz agar segera menikah dengan niat ingin taubat. Tetapi kita takut membantunya karena khawatir di tengah jalan mereka kembali lagi ke jalan tersebut. Bagaimanakah sikap kita sebagai sesama muslim menyikapi ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadol Ustaz.
Baik, di sini ada satu hal yang perlu kita amati dari apa yang ditanyakan. Pertama, ketika ada orang yang seperti itu dan dia ingin bertobat, dia ingin menjadi baik, tugas kita adalah membantu dia dalam tobat dan kebaikan itu. Itu tugas kita dan tanggung jawab kita. Kalau kita sudah lakukan, alhamdulillah, ya itu sudah selesai tugas kita. Adapun yang akan datang, itu wallahu a'lam. Khawatir dia kembali, khawatir ini dan itu, itu sudah bukan kewajiban kita lagi. Ya, itu di luar kemampuan kita. Jadi kita sekarang ini memfokuskan pada apa? Ingin membantu orang itu, bantulah orang itu. Bantulah. Bantulah dia bertobat. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolonglah dia dalam perbuatan baik dan takwa pada Allah Ta'ala. Ya, ini yang apa namanya? Ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Adapun nanti begini dan itu urusannya. Tapi tetap tentunya selama kita masih bergaul dengannya atau berteman dengannya, kita selalu ingatkan ya, atau kadang-kadang mungkin lihat gelagat, lihat gejala, ya segera dialihkan diarahkan dia kepada yang hak, kepada yang benar ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan dia, tetap diikuti, tetap dipantau, tapi intinya bahwa tugas kita setelah kita membantu menolong dia untuk bertobat dari perbuatan kejinya, ya itu sudah satu amal kebaikan baik kita. Ada muslebihnya, ya serahkan pada Allah Ta'ala. Sama dengan hal bertobat secara umum. Ketika seorang bertobat, ya, dan dia bertobat pada Allah Ta'ala, insya Allah tobatnya diterima. Adapun di waktu akan datang, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun akan datang, dia kembali pada dosanya, ya maka kita tetap yakin bahwa tobat yang pertama diterima oleh Allah Ta'ala. Adapun kalau dia mengulangi perbuatannya, itu berarti membuka buku yang baru lagi, dosa yang baru. Tapi tobat yang pertama itu insya Allah sudah sah sebagai tobat dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inti yang ingin saya sampaikan, tolonglah dia dalam bertobatnya dan itu sebatas kemampuan kita. Adapun yang selebihnya di masa akan datang, wallahu a'lam. Kita tidak tahu yang gaib. Ya, semoga dia bisa istiqomah di atas jalan yang yang benar di atas ketaatan pada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Ini Pak Iskandar dari Kalimantan Timur Pak.
Baik, silakan Pak Iskandar.
Ini kami berdebat kemarin Pak masalah perpesan ini ada berkata waktu datang Nabi ke Madinah ada menyambut gendang-gendang terceriak, apa kebetulan di situ Pak Ustaz?
Baik, bisa dijelaskan sekali lagi Pak?
Begini Pak Ustaz, kami berdakwah kemarin ada menyatakan waktu datang pertama Nabi Muhammad SAW ke Madinah ada yang menyambut gendang-gendang dan teriak-teriak. Betulkah di situ Pak Ustaz atau bagaimana di Pak Ustaz?
Menyambut dengan apa Pak?
Teriak-teriak dengan gendang-gendang.
Oh baik. Baik.
Kalau dijelaskan Pak Ustaz, karena kami kemarin berdebat masalah itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Iskandar di Kalimantan Timur. Tafadhol Ustaz.
Baik, tentang apa yang ditanyakan, kalau saya melihat dari apa yang dilakukan oleh mereka yang menyambut, kelihatan itu berlebihan, ya, kelihatan berlebihan. Mungkin ingin mengatakan atau ingin melakukan seperti apa yang diriwayatkan ketika Rasulullah datang kota Madinah itu disambut dengan tola al-badru alaina dan seterusnya. Ya, tapi seyogyanya itu kan Rasulullah SAW dan menjual kegembiraan kaum Ansar yang mereka didatangi oleh manusia termulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita sebagai ya ini manusia biasa yang mungkin banyak dosa, banyak maksiatnya, banyak kekurangannya, maka ya ini satu perbuatan yang menurut saya wallahu a'lam berlebihan. Dan adapun masalah kalau ditanya dasar dalilnya, ya tidak ada dalilnya. Ya, dulu para sahabat datang hijrah dari yang masih yang datang kemudian ke kota Madinah, ya setelah Rasulullah datang mereka tidak disambut seperti itu. Ya, jadi sudahlah, kadang-kadang kita ya sebagai perilaku sebagian dari kita kadang-kadang memang berlebihan. Ya, kalau kita yang disambut ya sudah, mau gimana lagi? Tapi itu perbuatan yang memang ya tidak seyogyanya dilakukan. Ya, tidak seyogyanya dilakukan. Apalagi dengan gendang, mungkin nyanyi-nyanyi, mungkin ada, ya itu kurang baiklah. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kembali Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari seorang ibu Ustaz, tidak disebutkan di mana. Ingin bertanya terkait dengan suami Ustaz yang merasa sudah cukup ilmu dan merasa lebih baik sehingga sering membandingkan dengan amalan orang tua saya Ustaz yang qadarullah belum Allah beri hidayah, masih awam, sholat belum tepat waktu dan suka lalai, sehingga membuat saya sedih Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz dan mohon doanya untuk suami Ustaz. Fadol Ustaz.
Nah, sebetulnya apa yang ditanyakan itu ya tidak ada kemiripan dengan pembahasan kita pagi ini. Seorang tidak boleh tertipu, terperdaya dan amal perbuatannya kemudian cenderung untuk meremehkan orang lain. Ya, ini masuk sikap yang atau perilaku yang bukan dari sifat-sifat kaum mukminin. Kita seyogyanya untuk ketika berbuat baik justru kita khawatir kalau kebaikan yang kita amalkan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, sehingga kita tidak kemudian meremehkan orang lain. Jangan. Ya, jadi ini yang di, dan Anda tidak perlu sedih. Anda doakan kepada bilang kepada orang yang banding-bandingkan itu, ya semoga ini semoga ya suami saya atau keluarga saya tadi mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya kita tidak boleh terlalu tertipu terperdaya dengan amal-amal ibadah kita. Kita tidak tahu akhir dari amal kita seperti apa, apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Juga semua itu masih tidak bisa dipastikan. Tapi kita berbuat, kita berharap. Kita berbuat baik, kita berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda tidak usah sedih. Kalau Anda bisa menasihati orang yang berbuat demikian, nasihatilah dia dengan cara yang baik. Nasihatilah dengan cara yang baik. Dan juga doakan untuk dia dan doakan untuk suami Anda. Semoga Allah beri hidayah atau semoga Allah beri petunjuk padanya. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya dan penjelasannya. Dan masih kita akan angkat Ustaz pertanyaan. Kita angkat pertanyaan terakhir di kesempatan kita pagi hari ini melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Dengan hamba Allah dari Aceh ini.
Baik, silakan Bapak.
Kami mau tanyakan masalah tobat. Di surat Al-Nisa 17, kami membacakan artinya, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian dia segera bertobat. Tobatnya mereka itulah yang diterima Allah. Ayat ini juga didapati pada surat Al-An'am 54. Jadi yang kami tanyakan, apakah orang yang membuat kejahatan, dia tahu itu kejahatan itu salah, tapi dia buat juga kejahatan, apakah bisa bertobat?
Baik, jazakallahu khairan, Bapak itu dari Aceh. Cukup Bapak?
Jawabannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Tentang pertanyaan dari beliau ya, yang dari Aceh tadi. Baik Bapak, ini sudah ada pembicaraan di kalangan ulama tentang masalah taubatnya seorang yang berulang-ulang melakukan dosa. Ya, para ulama, hampir semua ulama mengatakan selama orang itu bertobat, ya, dan dia masih ada kesempatan untuk bertobat, belum terlambat, maka insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini diantara yang disebutkan oleh para ulama. Karena kewajiban kita adalah bertobat pada Allah Taala, ya. Maka misalnya seorang berbuat dosa, bertobat, lagi ulangi dosanya, kemudian bertobat, kemudian ulangi dosanya, bertobat. Nah, ini para ulama tetap memerintahkan untuk terus bertobat, walaupun berulang-ulang dia melakukan dosanya. Ya, itu penafsiran atau pengertian diberikan oleh para ulama. Karena di antara hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah, ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya. Ya. Selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya. Kalau ruhnya sudah dalam sakaratul maut, sudah akan meninggal baru bertobat, itu yang ditolak taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kembali pada kesimpulan para ulama tentang masalah orang berulang-ulang berbuat dosa, ya, bahwa dia hendaknya tetap terus bertobat pada Allah Ta'ala. Dan insya Allah diterima oleh Allah Ta'ala selama belum ruhnya belum sampai di kerongkongannya. Selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya, ya, maka insya Allah tobatnya tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Dan terkadang yang perlu kita juga waspadai adalah bisikan syaitan kepada orang-orang yang bertobat berulang-ulang. Itu datang syaitan pada orang itu dan membisiki orang itu, ya, masa diterima tobatmu oleh Allah Ta'ala? Kamu sudah berbuat dosa, berulang-ulang bertobat, ya. Kamu tidak bakal diterima tobatmu. Ya. Itu kadang-kadang itu bisikan syaitan demikian. Sehingga orang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal Allah melarang kita dalam ayat yang saya bacakan tadi, ya, kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, ya, yang mereka berbuat melampaui batas pada diri mereka, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Nah, yang diupayakan oleh syaitan dengan bisikan-bisikannya adalah supaya seorang hamba itu, ya, putus asa dari rahmat Allah. Dan ini tidak dibolehkan. Orang yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang yang kafir. Adapun orang beriman, tidak. Orang mukmin, ya, dia tetap berharap pada Allah Ta'ala. Pelaku dosa pun demikian. Yang beriman pada Allah, dia tetap berharap pada Allah Ta'ala. Cuman, jangan gampangkan dosa itu. Jangan remehkan dosa tersebut. Ya, dia tetap bertobat. Kembali ke dosa, kembali pada Allah. Terjerumus lagi, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang diarahkan oleh para ulama. Jadi jangan sampai kita kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Roja dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah menambah kita ilmu dan amal yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta mengampuni dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, ya sikap meremehkan kita, keterlalaian kita. Semoga Allah mengampuni kita dan selalu yakni memberikan hidayah, taufik, inayah agar kita istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah SAW, serta istiqamah di atas manhaj, metode beragama para salafus soleh dari kalangan sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan semoga kita ini termasuk orang-orang yang wasat, yang menengah, tidak gulu, melampaui batas, tidak pula jafa, tidak pula meremehkan. Karena al-Islam adalah Islam yang wasat, yang dia itu menengah dalam segala hal. Itulah tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.